นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสาเหตุที่สูงที่สุดอันดับ3ที่ทำให้เกิดภาระเกี่ยวกับโรคในออสเตรเลียโดยตามหลังโรคมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่กระนั้นชุมชนผู้อพยพบางชุมชนใช้บริการด้านสุขภาพจิตในอัตราที่ต่ำมากความไม่รู้เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพจิตต่างๆที่มีให้แก่ประชาชนอคติด้านวัฒนธรรมต่อผู้เจ็บป่วยทางจิตและอุปสรรคทางภาษามักทำให้ประชาชนผู้อพยพไม่ยอมขอความช่วยเหลือเมื่อมีอาการความเจ็บป่วยทางจิตใจ SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะขณะนี้มีชาวออสเตรเลียเกือบ4ล้านคนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความเจ็บป่วยทางจิตในแต่ละปีอย่างไรก็ตามการวิจัยสุขภาพจิตพบว่าประชาชนจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมในออสเตรเลียนั้นมีแนวโน้มที่จะไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตน้อยกว่าประชาชนทั่วไปศาสตราจารย์แฮร์รี่ไมนัสหัวหน้าแผนกสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับโลกและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวว่ามีอุปสรรคหลายอย่างที่ยับยั้งไม่ให้ประชาชนไปขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
So a very clear example is that interpreters are not readily available so for people whose English is not fluentit can be very difficult to communicate and that can
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือมีล่ามไม่พร้อมให้บริการดังนั้นผู้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องจึงอาจลำบากมากในการสื่อสารและนั่นอาจเป็นอุปสรรคทั้งด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือและเป็นอุปสรรคสำหรับคุณภาพของความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตที่จะได้รับด้วยเมื่อมีปัญหาด้านการสื่อสารเกิดขึ้นศาสตราจารย์ไมนัสหัวหน้าแผนกสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับโลกและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโมนาชยกตัวอย่างเขากล่าวต่อไปว่าความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆด้วย
The level of stigma and shame attached to mental illness
ระดับของความรู้สึกว่าเป็นตราบาปและความอับอายที่ติดมากับความเจ็บป่วยทางจิตนั้นอาจสูงมากโดยเฉพาะในบางชุมชนครอบครัวอาจลังเลใจที่จะยอมรับว่าสมาชิกของครอบครัวมีปัญหาสุขภาพจิตเพราะพวกเขากังวลถึงผลที่จะตามมาจากการยอมรับเรื่องนี้ดังนั้นพวกเขาจึงเก็บปัญหาไว้กับตนเองไม่บอกใครและอาจลังเลใจที่จะขอความช่วยเหลือทางสุขภาพจิตจากภายนอกด้วยศาสตราจารย์ไมนัสอธิบายบางครั้งยังเป็นเรื่องของการที่ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใดศาสตราจารย์ไมนัสกล่าวว่าขณะที่มีข้อมูลทั่วไปที่ดีเกี่ยวกับบริการต่างๆด้านสุขภาพจิตแต่ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้จัดทำเป็นภาษาต่างๆของชุมชนเสมอไปเขากล่าวว่าแพทย์ทั่วไปหรือที่เรียกว่าแพทย์ GP นั้นควรเป็นจุดแรกที่ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจะเข้าไปปรึกษา
GPs are much better trained in mental health than they were 10 or 20 years ago.
แพทย์ GP ได้รับการอบรมในด้านสุขภาพจิตดีกว่าเมื่อ10หรือ20ปีก่อนมากแพทย์ GP จำนวนมากได้รับการศึกษาต่อเนื่องทั้งในด้านการวินิจฉัยโรคและการรักษาโดยเฉพาะโรคทางจิตที่พบได้บ่อยเช่นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลและบ่อยครั้งปัญหาก็สามารถจัดการได้ในระดับแพทย์ GP และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราจารย์ไมนัสแนะนำแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP นั้นให้การสนับสนุนทั้งในการให้คำปรึกษาสั้นๆและสามารถสั่งจ่ายยาให้แก่คนไข้ได้แพทย์ GP ยังสามารถเขียนแผนการรักษาด้านสุขภาพจิตหรือที่เรียกว่า Mental Health Treatment Plan ให้ได้ด้วยเพื่อคนไข้จะสามารถรับการบำบัดทางจิตเวชจำนวน10ครั้งได้โดยได้รับเงินคืนจาก Medicareและภายใต้แผนการรักษาด้านสุขภาพจิตหรือ Mental Health Treatment Plan นี้ก็หมายความว่าคนไข้ไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อไปรับการบำบัดตามแผนด้วย สถิติจากสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพแห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าในปี2013ถึง2014มีการขอรับบริการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกว่า9ล้านครั้งผ่านสวัสดิการ Medicare Benefit Schedule ศาสตราจารย์ไมนัสกล่าวว่าแพทย์ GP สามารถส่งต่อคนไข้ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ได้ด้วย
So they may be able, for example, to see a psychologist who works in the GP practice.
ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจส่งต่อคนไข้ไปยังนักจิตวิทยาที่ทำงานอยู่ในคลินิกแพทย์ GP. พวกเขาอาจส่งต่อคนไข้ไปยังจิตแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับกรณีที่ซับซ้อนหรือยากกว่านี้หรือส่งไปเพื่อให้ได้รับการบำบัดที่ซับซ้อนกว่าดังนั้นจุดแรกในการไปรับคำปรึกษาควรจะเป็นแพทย์ GP. การทำเช่นนี้คนไข้จะได้รับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับทิศทางที่จะดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาที่พวกเขามีศาสตราจารย์มายนัสจากมหาวิทยาลัยโมนาชให้ข้อมูลจากข้อมูลขององค์กร Beyond Blue ที่อธิบายถึงลักษณะของการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตที่แตกต่างกันนั้นนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญในการประเมินวินิจฉัยและบำบัดปัญหาด้านสุขภาพจิตนักจิตวิทยาอื่นๆเช่นนักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาให้การศึกษาและช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมและความคิดสามารถช่วยเหลือบุคคลที่มีอาการซึมเศร้าและอาการวิตกกังวลได้ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการส่งตัวจากแพทย์เพื่อไปพบกับนักจิตวิทยาโดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อนัดหมายกับนักจิตวิทยาได้โดยตรงอย่างไรก็ตามหากจะใช้ระบบบังเบลหรือโครงการ Access Allied Psychological Services หรือ ATAPS นั้นคนไข้จะต้องมีแผน Mental Health Treatment Plan จากแพทย์ GP บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลบางบริการอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายการไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ด้วยหากคนไข้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตแพทย์จะเป็นผู้ดูแลรักษาคนไข้ผู้นั้นจิตแพทย์คือแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาให้เชี่ยวชาญในการประเมินวินิจฉัยและรักษาปัญหาสุขภาพจิตจำเป็นต้องมีการส่งตัวจากแพทย์ GP เพื่อไปพบกับจิตแพทย์และเพื่อขอรับเงินค่ารักษาคืนจาก Medicare ศาสตราจารย์ไมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องยากสำหรับชุมชนหลากวัฒนธรรมต่างๆจำนวนมากที่จะเข้าใจระบบการดูแลสุขภาพจิตที่ซับซ้อนของออสเตรเลีย
In general, access to private specialist mental health care requires referrals from a general practitioner.
โดยทั่วไปแล้วการเข้าถึงบริการเอกชนด้านสุขภาพจิตจากผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องได้รับการส่งตัวจากแพทย์ทั่วไปแต่สามารถทำได้เช่นกันที่จะรับบริการโดยตรงจากศูนย์สุขภาพจิตชุมชนเป็นต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านแพทย์ GP คุณสามารถไปยังศูนย์สุขภาพจิตชุมชนได้โดยตรงศาสตราจารย์ไมนัสยกตัวอย่างในออสเตรเลียนั้นมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีการให้ข้อมูลเป็นภาษาที่บุคคลนั้นเข้าใจแต่ดร.ไมนัสกล่าวว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเนื่องจากการขาดแคลนเงินทุนในการว่าจ้างล่ามและนักแปลอย่างเพียงพอซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการประเมินคนไข้ผิดพลาดได้เขากล่าวต่อไปว่าเรื่องของภาษานั้นจำเป็นมากในการประเมินและบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิต
In the area of mental health and psychiatry, communication is absolutely critical.
ในด้านของสุขภาพจิตและจิตเวชนั้นการสื่อสารสำคัญอย่างที่สุดแน่นอนมันสำคัญในทุกแง่มุมของการแพทย์แต่โดยเฉพาะด้านจิตเวชการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักทั้งสำหรับการประเมินสภาพของปัญหาและสำหรับการรักษาที่จะมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเอาใจใส่ในเรื่องประเด็นคุณภาพของการสื่อสารด้วยศาสตราจารย์ไมนัสระบุบ่อยครั้งประชาชนประสบปัญหาในการที่จะพบความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามนายแฟรงค์กวินเลนหัวหน้าองค์กรสุขภาพจิตออสเตรเลียกล่าวว่าประชาชนควรมุ่งมั่นที่จะหาเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับพวกเขาต่อไป
that if they don't get the sort of service and support that they need when they first reach out for help, to please try and reach out again. And
หากพวกเขาไม่ได้รับบริการและการสนับสนุนที่ดีที่พวกเขาต้องการในการค้นหาความช่วยเหลือครั้งแรกโปรดพยายามและยื่นมือไปขอความช่วยเหลืออีกครั้งยื่นมือไปขอรับความช่วยเหลือในหลายๆที่และสำรวจหาทรัพยากรต่างๆกันเพราะมีความช่วยเหลืออยู่มีคนที่พร้อมมีความสามารถและปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือและการที่คุณไม่พบบุคคลที่ว่าในครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่พบความช่วยเหลือที่คุณจำเป็นต้องได้รับได้ในระยะยาวนายควินเลนจากสุขภาพจิตออสเตรเลียย้ำMedicare นั้นจ่ายเงินคืนหรือให้เงินชดเชยสำหรับบริการต่างๆจากจิตแพทย์นักจิตวิทยานักจิตวิทยาคลินิกนักสังคมสงเคราะห์และนักกิจกรรมบำบัดโดยอยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลที่เรียกสั้นๆว่าโครงการ Better Access ผ่านสวัสดิการ Medicare Benefit Schedule อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Better Access ของ Medicare ได้ที่health.gov.au/mentalhealth-betteraccess ค่ะการที่จะไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ด้านบริการสุขภาพจิตนั้นหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องกรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อให้จัดหาล่ามให้คุณหากต้องการโทรศัพท์ไปปรึกษาบริการสุขภาพจิตต่างๆผ่านทางโทรศัพท์และพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องให้โทรไปที่หมายเลข131450และให้บอกว่าไทยเพื่อให้ล่ามภาษาไทยช่วยโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพจิตและช่วยคุณในการสื่อสารได้ค่ะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอลกาเคลโปวาและคุณอิลดิโกดาวดะผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai